สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรื่องที่ที่ฉันจะนำเสนอเป็นเรื่องการฝึกสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมดิฉันจะขอนำเสนอสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมและแนวทางการฝึกสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมนะคะภาวะสมองเสื่อมจะมีอาการที่สำคัญคือความจำเสื่อมลงเรื่อยๆและรุนแรงมากขึ้นจนกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันความจำเสื่อมเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีการเสื่อมหน้าที่ของสมองที่เราเรียกกันว่าโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยคือโรคอัลไซเมอร์นะคะในบางครั้งคนเราที่ยังไม่อยู่ในวัยชราก็อาจมีอาการของความจำเสื่อมได้ที่เรียกกันว่าอาการหลงลืมแต่ยังสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติและยังไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสมองอาจพบได้ในคนปกติสุขภาพร่างกายดีแต่สมองไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ชั่วขณะไม่มีสติขาดสมาธิจากการอดนอนการคิดเรื่องอื่นๆอยู่หรือการมีปัญหาทางด้านจิตใจอารมณ์เช่นมีภาวะซึมเศร้าเป็นต้นคนกลุ่มนี้ยังสามารถดำรงชีวิตประจำวันและทำงานได้ตามปกติถึงแม้จะมีอาการหลงลืมจึงถือว่ายังไม่เป็นโรคความจำเสื่อมภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในทุก1ใน5คนที่สูงวัยกว่า85ปีจะเป็นโรคนี้เป็นโรคที่เล่นงานสมองซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตกระทบทั้งพฤติกรรมความจำและสังคมราว 75% ของโรคความจำเสื่อมจะเป็นโรคที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าโรคอัลไซเมอร์ภาวะสมองเสื่อมเป็นความผิดปกติของเนื้อสมองที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดทำให้สมองทำหน้าที่เสื่อมถอยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในด้านของการคิดความตั้งใจความทรงจำทำให้มีพฤติกรรมบุคลิกภาพและภาวะอารมณ์ที่ผิดแปลกไปจากเดิมอาการที่พบบ่อยได้แก่ความจำเสื่อมการพูดซ้ำๆเรื่องเดิมการถามซ้ำๆซากๆความจำที่เสียไปในระยะแรกจะเป็นการสูญเสียความจำใหม่หรือเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นรับประทานข้าวเสร็จและบอกว่ายังไม่ได้ทานเป็นต้นเมื่อมีอาการรุนแรงมากขึ้นการสูญเสียความจำจะเสียไปมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความจำเรื่องราวในอดีตอาจจะจำหน้าลูกของลูกสาวลูกชายหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้เมื่อมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถในการกระทำสิ่งต่างๆจะลดลงทำให้ต้องการพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมมักพบบ่อยว่าเกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทและเนื้อสมองทำให้เกิดเนื้อสมองฝ่อเป็นหย่อมๆได้แก่โรคอัลไซเมอร์การมีโรคของหลอดเลือดเมื่อร่างกายมีภาวะหลอดเลือดแข็งความดันโลหิตสูงหลอดเลือดอักเสบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเนื้อสมองเกิดภาวะการขาดเลือดและเกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาการมีโรคทางสมองและระบบประสาทได้แก่โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันโรคไฮโดรเซฟาลัสหรือที่เราเรียกกันว่าโรคของการมีน้ำเลี้ยงสมองข้างการมีภาวะการบาดเจ็บที่ศีรษะการเกิดภาวะสมองอักเสบจากเชื้อต่างๆได้แก่เชื้อวัณโรคเชื้อ HIV เป็นต้นหรือการเกิดภาวะเนื้องอกของสมองก็ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้นอกจากนี้การเจ็บป่วยทางร่างกายและการขาดภาวะออกซิเจนเหลือรังได้แก่โรคเบาหวานโรคของต่อมไทรอยด์โรคตับโรคไตหรือโรคของตับอ่อนโรคปอดอุดกั้นเหลือรังก็จะทำให้เกิดเป็นภาวะของสมองเสื่อมได้การติดเชื้อในร่างกายได้แก่การติดเชื้อเอสซิฟิลิสหรือเชื้ออื่นๆในร่างกายก็มีผลทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ ภวทุพพโภชนาการได้แก่การขาดวิตามิน B1 B6 B12 และโฟเลตนอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงวัยที่มีน้ำหนักตัวลดลงและมีหูตึงมีแนวโน้มที่จะมีภาวะสมองเสื่อมได้มากกว่านอกจากนี้สารพิษยาแอลกอฮอล์สารตะกั่วสารโลหะหนักก็มีผลเป็นพิษต่อสมองทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมครอบคลุมถึงผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวต่างๆโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดแข็งโรคปากินสันกลุ่มอาการสมองเสื่อมทางด้านชาวปัญญาเช่นกลุ่มอาการดาวผู้ที่ติดสุราเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะของสมองเสื่อมได้ง่ายกว่าโรคอัลไซเมอร์พบได้ประมาณ60%ของภาวะสมองเสื่อมมาพบว่าสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการมีอายุมากขึ้นผู้มีประวัติครอบครัวว่าป่วยเป็นโรคนี้ก็มีโอกาสป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติทางกรรมพันธุ์ถึง3เท่าผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า65พบว่ามีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์5%ในสูงวัยที่มีอายุมากกว่า80พบว่ามีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์5%ถึง10%และพบมากขึ้นเป็น30%ในผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า90ในขณะที่ภาวะสมองเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดนั้นพบได้ประมาณ30%ซึ่งสาเหตุที่สำคัญคือการมีภาวะโรคหลอดเลือดแข็งและเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบร่วมด้วยทำให้มีภาวะเซลล์สมองขาดเลือดไปเลี้ยงภาวะอัลไซเมอร์อาจพบว่ามีภาวะสมองเสื่อมจากความผิดปกติของหลอดเลือดร่วมด้วยจากงานวิจัยพบว่าผู้ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะสมองเสื่อมยังรวมถึงผู้มีภาวะเครียดเรื้อรังมีภาวะซึมเศร้าผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับผู้ที่ขาดการออกกำลังกายรวมถึงผู้ที่รับประทานอาหารไม่ถูกสัดส่วนอีกด้วยอาการสำคัญของภาวะสมองเสื่อมอาการหลงลืมในภาวะสมองเสื่อมนั้นจะแตกต่างจากคนปกติโดยทั่วไปโดยความจำเสื่อมจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถในการจำสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานจะเริ่มเสื่อมไปก่อนอาการลืมจะเป็นมากขึ้นอย่างช้าๆจนในที่สุดก็จะมีปัญหาในด้านของการใช้ภาษาสื่อสารเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของไม่ถูกนึกไม่ออกบอกไม่ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองบอกสิ่งที่รับรู้ไม่ได้เขียนชื่อตนเองไม่ถูกนอกจากนี้ความซ้ำอาจทางสมองทางด้านอื่นๆนอกจากความจำก็จะเริ่มเสื่อมลงเช่นกันได้แก่ความสามารถในการทำงานต่างๆการทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำก็จะทำไม่ได้เหมือนเช่นเคยเนื่องจากว่าการทำได้ที่สั่งการของสมองเสื่อมลงเช่นเคยจัดโต๊ะอาหารได้ก็จะจัดไม่ได้เลยการติดกระดุมเสื้อการผูกเนคไทที่เคยทำได้แต่ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้เมื่อเป็นมากๆก็อาจจะมีปัญหาในด้านของการกลืนอาหารไม่ได้บางรายจะมีปัญหาในด้านของการเคลื่อนไหวร่วมด้วยเช่นมีอาการเดินเซล้มง่ายผู้มีภาวะสมองเสื่อมบางรายก็จะมีอาการหงุดหงิดง่ายโมโหที่ตนเองทำอะไรไม่ได้อย่างใจหรือสื่อสารความต้องการกับผู้อื่นได้ยากในทางตรงกันข้ามบางท่านที่เกิดอาการซึมเศร้าอยากตายไม่อยากเป็นภาระให้กับครอบครัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมส่วนหนึ่งก็อาจจะมีอาการทางจิตร่วมด้วยเช่นฝันร้ายตอนกลางคืนมีอาการหูแว่วประสาทร้อนอาจจะเดินไปเดินมาไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนตอนกลางคืนอาการหลงลืมในคนทั่วไปเกิดขึ้นได้จากการไม่ใส่ใจจดจำหรือขาดสมาธิเช่นเราอาจลืมกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือไว้ที่ใดที่หนึ่งลืมชื่อคนที่เราเคยรู้จักที่ไม่ได้เคยพบปะกันมานานแต่ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาการหลงลืมจะมีลักษณะเฉพาะคือลืมสิ่งที่เพิ่งทำจำไม่ได้ว่าเคยทำอะไรหรือทำอะไรมาบอก ว่าตนเองไม่ได้ทำในสิ่งที่เพิ่งทำรับประทานข้าวเสร็จก็บอกว่ายังไม่ได้ทานลืมแว่นตาไว้ในตู้เย็นลืมว่าตนเองเป็นผู้เก็บหรือวางแว่นตาไว้ในตู้เย็นหรืออาจจะบอกว่าเงินหายข้าวของหายโดยที่มีผู้อื่นเอาไปซ่อนหรือว่าขโมยไปการลืมในภาวะสมองเสื่อมนั้นจะมีผลกระทบต่อการคิดที่จะออกมาเป็นคำพูดเรียกสิ่งของไม่ถูกเช่นดินสอบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่เข้าใจว่าเอาไปเขียนแม้ว่าจะบอกให้จำแล้วพูดตามสักพักหนึ่งก็จะจำไม่ได้อีกอาการหลงลืมจะเป็นบ่อยลืมเป็นประจำและอาการลืมนั้นจะเป็นแย่ลงเรื่อยๆเช่นลืมรหัสกุญแจที่ใช้ล็อกประตูบ้านเดิมปกติแล้วเคยล็อกประตูบ้านทุกวันก็จะเริ่มจำไม่ได้ต่อไปเปิดประตูก็จะลืมปิดประตูเปิดก๊อกน้ำก็จะลืมปิดก๊อกน้ำนานๆเข้าก็จะบอกไม่ได้ว่าสามีตนเองชื่ออะไรลูกชื่ออะไรและเป็นมากๆเข้าก็อาจจะจำหน้าตาของลูกของตนเองไม่ได้เป็นต้นดังนั้นเราควรจะต้องสนใจอาการเตือนของภาวะสมองเสื่อมอาการเตือนของภาวะสมองเสื่อมที่สำคัญก็คืออาการหลงลืมซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้แต่ปัจจุบันทำไม่ได้การมีปัญหาในด้านของการใช้ภาษานึกไม่ออกบอกไม่ถูกในสิ่งที่ต้องการพูดต้องการบอกให้ผู้อื่นเข้าใจการไม่รับรู้วันเวลาสถานที่การไม่สนใจวันเวลาไม่รู้ว่าเวลานี้คือเวลาอะไรการตัดสินใจแย่ลงไม่สามารถตัดสินใจได้หรือการตัดสินใจนั้นจะมีแบบแผนการตัดสินใจที่ผิดปกติเช่นการแบ่งสมบัติให้ลูกหลานอาจจะใช้วิธีการจับฉลากอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการตัดสินใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจจะมีการวางของผิดที่ผิดทางนำของสิ่งที่ไม่น่าจะไปวางไว้ผิดที่เช่นวางแว่นตาไว้ในตู้เย็นเป็นต้นการมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นคนที่สุภาพอารมณ์ดีก็กลายเป็นคนที่มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายการมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนที่ช่างพูดช่างคุยกลายเป็นคนที่เงียบซึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาหรือจากการเปลี่ยนแปลงจากคนที่เงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามีความสุภาพสำรวมกลายเป็นการเป็นคนที่พูดมากซ้ำๆซักๆอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นนี่จะเห็นได้ว่าอาการสมองเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นอาการที่สำคัญทีเดียวที่ทำให้บุคลิกภาพและการทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยเสื่อมไปและก็เสียไปได้ในประเทศไทยนี้พบว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยพบมากในผู้ที่สูงอายุผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในครอบครัวบางท่านอาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยวมีสามีหรือภรรยาหรือมีลูกชายลูกสาวเป็นผู้ดูแลประมาณ50%จะอาศัยอยู่ในครอบครัวขยายมีสมาชิกครอบครัวหลายคนช่วยกันดูแลมีลูกเขยลูกสะใภ้และลูกหลานอื่นๆเข้ามาร่วมช่วยเหลือดูแลการดูแลผู้ที่มีความจำเสื่อมหรือสมองเสื่อมนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอาการหรือระยะที่เสื่อมยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นก็จะยิ่งต้องการพึ่งพาผู้ดูแลมากขึ้นในช่วงแรกนี้อาจจะเริ่มหลงลืมแต่ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้คนดูแลก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่เมื่อนานๆเข้าผู้ป่วยก็จะเริ่มหงุดหงิดตัวเองแล้วก็พานคนอื่นด้วยอันมีอารมณ์ฉุนเฉียวบางทีวางของไว้ลืมก็จะหาว่าคนอื่นเอาไปช่วงนี้คนดูแลต้องเข้าใจผู้ป่วยมากๆเอาธรรมะเข้ามาช่วยอย่าไปหงุดหงิดตอบหรือไปตอบโต้เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการทะเลาะกันสถานการณ์ก็ที่ยิ่งแย่ลงไปอีกเกิดอารมณ์โกรธทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งเราด้วยเมื่อสมองเสื่อมมากๆความสามารถของผู้ป่วยก็จะลดลงมากการช่วยเหลือตนเองก็ไม่สามารถทำได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นไม่สามารถรับประทานข้าวจัดหาอาหารปรุงอาหารเองได้ไม่สามารถอาบน้ำเองได้อาจจะเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วก็เดินออกมาแล้วบอกว่าอาบน้ำแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้ายังไม่ได้อาบน้ำเลยหรือเมื่อเข้าไปอาบน้ำเนี่ยก็เพียงแต่แค่ล้างตัวแล้วก็เดินออกมาอาจจะเปิดน้ำไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดได้ลืมปิดน้ำเป็นต้นบางคนก็อาจจะเอาน้ำยาล้างจานไปล้างหน้าเป็นต้นนะคะหรือว่าเปลี่ยนวิธีการล้างจานใหม่นะคะจากเดิมที่เคยล้างผ่านน้ำก็จะเป็นการล้างโดยใช้กะละมังแล้วก็ล้างหลายๆครั้งนะคะล้างมากกว่า 4-5 ครั้งเป็นต้นนะคะ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพหรือความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อมนี้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรควิธีการบำบัดรักษาแล้วก็การตอบสนองต่อการบำบัดรักษาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเหมือนกันภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นจากโรคที่สามารถรักษาต้นเหตุได้เช่นภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบภาวะสมองเสื่อมจากการขาดฮอร์โมนไทรอยด์จากการขาดวิตามิน B1 B12 โรคลมชักหรือภาวะเนื้องอกในสมองภาวะโพรงสมองโตจากการมีน้ำไขสันหลังข้างภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบภาวะสมองเสื่อมจากยาหรือสารพิษหากได้รับการวินิจฉัยและแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแล้วเนื้อสมองไม่ถูกทำลายไปมากอาการสมองเสื่อมก็สามารถที่จะกลับคืนมาสู่สภาพปกติได้ซึ่งมีรายงานว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมน้อยกว่าร้อยละ10สามารถกลับมาเป็นปกติได้หลังจากรักษาแล้วถ้ารักษาช้าก็อาจจะมีความพิการของสมองหลงเหลืออยู่ได้และอาการหลงลืมอาการพิการของสมองนั้นมักจะเสียแล้วเสียไปไม่สามารถที่จะหายกลับคืนมาดังเดิมได้ในกลุ่มผู้ที่เกิดโรคที่รักษาไม่หายเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองแตกตีบหรืออุดตันที่ทำให้เนื้อสมองตายการเกิดอุบัติเหตุที่เนื้อสมองการเกิดภาวะสมองเสื่อมจากไวรัสเอดเป็นต้นก็มักจะมีการดำเนินโรคที่ทำให้เกิดการเสื่อมของสมองมากขึ้นเรื่อยๆการรักษาโดยทางยามักเพียงช่วยประทังอาการของโรคเท่านั้นภาวะสมองเสื่อมมักพบได้ในผู้สูงวัยก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าผู้สูงวัยทุกคนจะมีอาการสมองเสื่อมการรักษาหน้าที่ของสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความจำที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเรามาศึกษากันดีกว่านะคะว่าทำอย่างไรสมองของเราจึงจะเกิดการไม่แก่เกิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมองไม่ฟอไม่เหี่ยวก่อนวัยและไม่เกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาก่อนอื่นเรามาทราบกลไกการทำหน้าที่ของสมองกันก่อนนะคะสมองเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายเนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ของระบบประสาทกระบวนการทางการคิดความจำการเรียนรู้การรับรู้ความรู้สึกภาวะทางอารมณ์จิตใจและการควบคุมการทำหน้าที่ต่างๆของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลการทำหน้าที่ของสมองอาศัยการทำงานของกลุ่มเซลล์ประสาทต่างๆในสมองซึ่งเชื่อว่าในสมองมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประสาทประมาณแสนล้านตัวเซลล์ประสาทจะทำหน้าที่รับส่งและบันทึกข้อมูลต่างๆในร่างกายซึ่งจะทำหน้าที่ประสานกันโดยการหลั่งสารสื่อประสาทหรือกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการถ่ายทอดสัญญาณประสาทผ่านเส้นใยประสาทไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายเมื่อมีปัญหาที่เนื้อสมองหรือมีความผิดปกติของการหลั่งของสารสื่อประสาทก็จะทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระดับความรู้สึกตัวเกิดภาวะซึมลงจนถึงไม่รู้สึกตัวเกิดอาการความจำเสื่อมเชาปัญญาลดลงสูญเสียการรับความรู้สึกเกิดอาการอัมพาตมีภาวะของกล้ามเนื้อสั่นมีความผิดปกติในการพูดหรือมีอาการความผิดปกติต่างๆของระบบประสาทการทำหน้าที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำเกี่ยวข้องกับสมองใหญ่ซีเรบรัมเป็นเนื้อที่ของส่วนใหญ่ของสมองที่มีรอยหยักพับทบไปมาเนื้อสมองใหญ่นี้แบ่งออกมาเป็น4กลีบคือสมองกลีบหน้าสมองกลีบข้างสมองกลีบขมับและสมองกลีบท้ายทอยนอกจากนี้การทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำยังทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนที่เราเรียกว่าลิมบิกอีกด้วยในสมองกลีบหน้านี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทำหน้าที่ควบคุมการพูดการใช้ความคิดการตัดสินใจและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆสมองส่วนนี้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพูดเมื่อเกิดความเสียหายเกิดการฝ่อลงนอกจากความจำจะเสียไปแล้วผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก็จะมีความสามารถในการพูดลดลงไปด้วยอาจจะพูดไม่ได้อย่างที่ตนเองต้องการที่จะพูดความเสียหายของสมองกลีบหน้านี้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นอกจากนี้สมองส่วนกลีบข้างเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกสัมผัสต่างๆในร่างกาย การเคลื่อนไหวการรับรู้การคิดการทำหน้าที่การประสานการของมือและตาความเสียหายของสมองกรีดนี้จะทำให้เสียการรับรู้ความรู้สึกการรับรสการรับรู้สัมผัสสมองส่วนกรีดขมับนี้จะเป็นส่วนที่ควบคุมการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเกี่ยวข้องกับความจำความเข้าใจภาษาและการพูดความเสียหายของสมองกรีดนี้ก็จะทำให้เกิดการตอบสนองต่อการได้ยินเสียไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในด้านของการทำความเข้าใจในการในคำพูดอีกด้วยผู้ที่มีสมองเสื่อมที่มีการสูญเสียการทำหน้าที่ของสมองกรีดขมับส่วนนี้ก็อาจจะมีความสามารถของการพูดความเข้าใจในคำพูดต่างๆลดลงสมองส่วนของกลีบท้ายทอยก็จะทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวข้องกับการมองเห็นภาพและการประมวลภาพต่างๆจากสายตาการเสียหายของสมองกลีบนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาของการมองเห็นในสมองส่วนของลิมบิกนี้เนี่ยจะอยู่ลึกลงไปในส่วนของเปลือกสมองและก็ก้านสมองเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกิดความเกี่ยวข้องกับการจำในระยะยาวเกิดพฤติกรรมต่างๆเกิดความสามารถในด้านของการดมกลิ่นประกอบไปด้วยสมองหลายส่วนในสมองส่วนนี้ยังมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือมีสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจำโดยเปลี่ยนความจำระยะสั้นเข้าสู่การจำในระยะยาวนอกจากนี้จะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆอีกด้วยในสมองใหญ่นี้ยังสามารถแบ่งออกมาเป็นสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาสมองแต่ละซีกก็จะควบคุมร่างกายซีกตรงกันข้ามทั้งด้านของการเคลื่อนไหวและการรับรู้ความรู้สึกในการทำงานของสมองนั้นสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาจะทำงานติดต่อสื่อสารกันโดยส่งคลื่นไฟฟ้าเข้าหากันทำให้ร่างกายมีการรับภาพแปลความหมายและตอบสนองสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมสมองแต่ละซีกอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกข้างหนึ่งได้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของสมองของแต่ละบุคคลหากสมองซีกใดไม่ถูกใช้งานไม่มีการส่งผ่านคลื่นประสาทก็มีแนวโน้มที่ประเซลล์ประสาทในส่วนนั้นจะฝ่อลงและทำให้สมองส่วนนั้นฝ่อเสียหน้าที่ไปในที่สุดการที่คนเรามีความถนัดไม่เหมือนกันอาจเกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองทั้งสองซีกไม่เท่ากันบางคนจึงมีความเชี่ยวชาญในด้านของตัวเลขในด้านของการคำนวณแต่บางคนก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญในด้านของการวาดรูปมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะแต่ถึงอย่างไรก็ตามสมองทั้งสองซีกจะต้องทำงานควบคู่ไปด้วยกันเสมอแม้ว่าบางช่วงสมองซีกใดซีกหนึ่งจะทำงานมากกว่าอีกซีกหนึ่งก็ตามสมองซีกซ้ายและซีกขวาจะมีการทำหน้าที่เด่นที่แตกต่างกันดังนี้สมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อแขนขาและมือการควบคุมสติการระมัดระวังการควบคุมตัวเองในด้านต่างๆได้แก่ด้านของการเขียนการพูดการใช้ภาษาการเรียนรู้ทางด้านภาษาความสามารถในการจำข้อมูลความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีหลักการและมีเหตุผลการคำนวณตัวเลขการความสามารถในการจัดหมวดหมู่จัดลำดับสิ่งของการค้นหาความเหมือนกันนอกจากนี้สมองซีกซ้ายที่ทำหน้าที่ในการจำแนกซ้ายขวาอีกด้วยส่วนสมองซีกขวานั้นจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดที่เป็นนามธรรมทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของทักษะด้านมิติสัมพันธ์ควบคุมการคิดแบบภาพรวมหรือการสังเคราะห์ควบคุมการใช้ภาษาการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางสมองซีกขวายังทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถทางด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์การมีอารมณ์ขันการรับรู้เกี่ยวกับการสัมผัสการมีจินตนาการการมีสุนทรียภาพทางดนตรีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีการพัฒนาในสมองซีกขวานั้นจะมีความสามารถในด้านของจินตนาการการมีอารมณ์สุนทรีทางด้านดนตรีมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์มีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ เมื่อคนเราได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาทางประสาทสัมผัสได้แก่การมองการได้ยินการรับรสการดมกลิ่นและการสัมผัสข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านมายังสมองหากเราไม่ใส่ใจข้อมูลส่วนนี้ก็จะเกิดการลืมไปเองหากเราใส่ใจสมองก็จะเก็บข้อมูลเข้ามาไว้ในความจำระยะสั้นสมองส่วนฮิปโปแคมปัสจะทำหน้าที่ในการควบคุมจัดเก็บความจำใหม่ๆส่งผ่านไปยังความจำระยะยาวหากข้อมูลมีความหมายทางด้านอารมณ์หรือว่ามีความหมายทางด้านในการดำเนินชีวิตก็จะถูกส่งเข้ามาความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกส่งเข้ามายังความจำระยะยาวการมีความจำไม่ดีอาจเกิดได้จากการขาดความใส่ใจในการจดจำการขาดสมาธิในการเรียนรู้การมีร่างกายที่เหนื่อยล้าการเกิดภาวะการเจ็บป่วยการขาดความสุขการมีภาวะเครียดความเศร้าโศกเสียใจการมีความโกรธหรือการดื่มแอลกอฮอล์หรือสารที่มีผลต่อระบบประสาทการอยู่ในภาวะแวดล้อมที่หนวกหูร้อนหรือเย็นเกินไปหรือการมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทำให้เกิดความจำเสียไปเสื่อมลงและเกิดอาการหลงลืมได้แต่เดิมแล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเซลล์ประสาทในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไม่สามารถงอกขึ้นใหม่ได้แต่งานวิจัยในปัจจุบันพบว่าเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์มีการสร้างขึ้นมาใหม่ได้ตลอดชีวิตในกลุ่มผู้ที่มีการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีกิจกรรมทางสังคมที่มีความสนุกสนานและมีชีวิตที่ท้าทายซึ่งกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมีอารมณ์สุขสนานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการสร้างเซลล์ประสาทสมองขึ้นมาใหม่ได้นะคะเกิดความคิดความจำที่ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนะคะที่ทำในหนูโดยพบว่าหนูที่ออกกำลังกายถีบจักรยานเป็นประจำจะมีการสร้างเซลล์สมองมากกว่าหนูที่ไม่ได้ออกกำลังกายถึง2เท่าโดยเฉพาะมีการสร้างเซลล์ประสาทสมองในส่วนของฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่ทำหน้าที่ในด้านของการจดจำและการเรียนรู้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่คนเราต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาของสมองนานตราบนานเท่านานตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่การออกกำลังกายของสมองที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายแบบสมองสองด้านทั้งซีกซ้ายและซีกขวาที่เราเรียกกันว่าการออกกำลังกายแบบนิวโรบิกเป็นการฝึกการบริหารสมองส่วนต่างๆให้ทำหน้าที่ประสานกันโดยใช้ประสาทสัมผัสและอารมณ์เพื่อให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทที่ทำให้เซลล์ประสาทสมองทำงานดีขึ้นหลักการที่สำคัญของการออกกำลังกายสมองแบบนิวโรบิกก็คือการทำสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันโดยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นการใช้ประสาทสัมผัสให้มากกว่าหนึ่งอย่างเช่นการปิดตาอาบน้ำการปิดตาแล้วลองดมกลิ่นหรือชิมรสอาหารการดูโทรทัศน์โดยปิดเสียงและลองคาดเดาเนื้อหาในทีวีว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นฝึกจินตนาการภาพของโทรทัศน์และเรื่องราวเนื้อหาในโทรทัศน์ที่ได้มองเห็นการฝึกหัดทำอะไรด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดหรือการสลับมือข้างที่เคยใช้เป็นอีกข้างหนึ่งเช่นการรับประทานอาหารด้วยมือซ้ายการเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายจากข้างที่เคยถนัดด้วยมือขวาการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถการสลับเวลาในการทำกิจวัตรประจำต่างๆเป็นต้นหรือการทำสิ่งต่างๆที่ออกพ้นจากความจำเจที่เราเคยทำการได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะดังนั้นการออกกำลังสมองแบบนิวโรบิกนั้นจะฝึกให้มีการใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นการฝึกการทำหน้าที่ของสมองสองด้านให้เกิดภาวะของการสมดุลในขณะนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้รับฟังนะคะได้รับฟังเพลงเบาๆนะคะก่อนจะเริ่มเนื้อหาในส่วนต่อไปค่ะ
และพักผ่อนคลายหายเหนื่อยสายลมไว้ช่วยเอื่อยเหนื่อยคลายได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะทางนั้นไกลอยู่แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไหร่มีเรื่องราวมากมายที่ยังคอยเราเข้าไปพบเจอที่ตรงนี้
ช่วงแรกดิฉันได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมอาการสำคัญของภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งการทำหน้าที่ของสมองทางด้านของซีกซ้ายและซีกขวารวมทั้งสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ความจำนะคะต่อไปนี้นะคะดิฉันก็จะขอนำเสนอแนวทางการฝึกสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายสมองนะคะแบบที่เรียกว่า neurobic exercise นะคะซึ่งเป็นการฝึกสมองส่วนซีกซ้ายซีกขวาให้ทำงานประสานกันโดยใช้ประสาทสัมผัสและอารมณ์เพื่อกระตุ้นให้สมองมีการหลั่งสารสื่อประสาทและกระตุ้นให้สมองมีการทำงานประสานกันทั้งด้านซีกซ้ายและซีกขวาได้ดีขึ้นและฝึกหน้าที่ของสมองทั้งด้านซีกซ้ายและซีกขวาให้มีการทำงานอย่างสมดุลโดยที่สมองส่วนที่ไม่ได้ทำหน้าที่ไปนะคะก็จะควรที่จะต้องมีการกระตุ้นนะคะให้มีการทำหน้าที่ได้เหมือนกับสมองอีกซีกหนึ่งเช่นเวลาที่เราถนัดขวานะคะเราก็จะรับประทานอาหารโดยใช้มือขวาเป็นต้นหรือเขียนหนังสือโดยใช้มือขวานะคะเพราะฉะนั้นสมองอีกซีกหนึ่งที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายก็จะไม่ได้ทำงานนะคะดังนั้นหลักการออกกำลังกายแบบนิวโรบิกนี้นะคะจ๊อกก็คือการกระตุ้นให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาได้มีการทำหน้าที่ได้มีการบริหารหรือทำงานร่วมกันนั่นเองแนวทางในการฝึกสมองเพื่อป้องกันสมองเสื่อมนะคะเพราะว่าสมองเสื่อมนี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้แม้ว่าเราจะไม่สามารถยับยั้งอายุที่มากขึ้นและไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้แต่เราก็สามารถที่จะควบคุมแบบแผนการดำรงชีวิตและสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีได้ การดูแลตนเองอย่างถูกต้องและการกระทำกิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถทางปัญญาเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยและพัฒนาความสามารถของสมองให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในยามที่เรายังมีชีวิตอยู่มีงานวิจัยที่ศึกษาในประชากรหลายกลุ่มพบว่าบุคคลที่มีแบบแผนการดำรงชีวิตที่ดีสามารถลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้การเปลี่ยนแปลงภายในสมองเกิดก่อนที่จะมีอาการนานนับ10ปีดังนั้นจึงยังไม่สายเกินไปที่จะเสริมสร้างนิสัยที่จะดูแลสมองแนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อมมีดังนี้นะคะอันดับแรกเริ่มหมั่นฝึกสมองโดยการทำกิจกรรมที่กระตุ้นชาวปัญญาได้แก่การอ่านหนังสือทุกวันการเขียนหนังสือทุกวันการทำกิจวัตรประจำวันที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือนะคะควรจะอ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่เราต้องการจะอ่านหรือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอ่านให้ได้วันละหนึ่งหน้าหรือสองหน้าเป็นประจำทุกวันสิ่งที่เราอ่านนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีการฝึกสมาธินะคะแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานการอ่านจะทำให้มีสมาธิและสามารถที่จะจินตนาการตามเรื่องที่อ่านทำให้สมองเราได้ทำงานได้เห็นภาพและพัฒนาความจำส่วนการเขียนหนังสือทุกวันลองนึกว่าจะเขียนอะไรและเตรียมสมุดปากกาไว้นะคะง่ายๆอาจจะเขียนไดอารี่ถึงสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้แล้วว่าเราทำอะไรไปบ้างในวันนี้แล้วก็เขียนในสิ่งที่เราวางแผนที่จะทำต่อไปในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปอาจจะบันทึกรายการที่ต้องซื้อเขียนบันทึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันขอบคุณผู้ที่ทำสิ่งดีๆให้กับเราเป็นต้นเช่นขอบคุณที่มีครอบครัวดีขอบคุณที่มีเพื่อนที่ดีเพราะการเขียนบันทึกจะช่วยทำให้เกิดการทบทวนความจำการคิดเรื่องดีๆก็จะทำให้สมองคิดในเชิงบวกพร้อมกับหลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นการนึกว่าจะเขียนอะไรทำอะไรทำให้คนเราจัดระบบความคิดได้ดีที่สุดและเรียกความทรงจำให้ทำงานไม่หยุดนิ่งเฉยชานอกจากนี้การเล่นเกมฝึกสมองเช่นการเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้หรือต่อคำหรือการใบ้คำก็ช่วยทำให้เกิดการฝึกสมองการเล่นเกมภาษาการเล่นเกมหมากฮอสหมากลุกหรือหมากข้ามก็ช่วยทำให้มีการบริหารระบบความจำในสมองได้เป็นอย่างดีการหางานอดิเรกที่ท้าทายทำเช่นการถักโคดเชฟันเพ้นผ้าลายสวยๆบาติกการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้การทำอาหารการถ่ายภาพการเล่นดนตรีเช่นจากที่เราไม่เคยเล่นเปียโนเราอาจจะมาฝึกเล่นเปียโนเป็นต้นหรือการเล่นขิมจากที่เราไม่เคยเล่นหรือเคยเล่นอยู่แล้วนะคะก็มาฝึกเล่นดนตรีนะคะให้มีการพัฒนาการทางด้านดนตรีมากยิ่งขึ้นหรือการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเช่นเราไม่เคยเรียนรู้ในด้านของภาษาจีนไม่เคยฝึกพูดภาษาจีนมาก่อนก็อาจจะมีการเรียนรู้นะคะฝึกพูดภาษาจีนหรือภาษาฝรั่งเศสเป็นต้นการหางานอดิเรกนี้จะทำให้เรามีความสุขเกิดการสร้างคุณค่าในตนเองช่วยเรื่องสมาธิการมีอะไรที่จิตใจจดจ่อจะฝึกให้เราไม่หลงลืมและรู้จักใส่ใจในเรื่องที่ทำความจำก็จะได้ไม่เสื่อมนะคะนอกจากนี้ควรจะฝึกความจำในชีวิตประจำวันได้แก่การคิดเลขโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่าหลายๆคนใช้เครื่องช่วยนะคะใช้เครื่องคิดเลขหรือการใช้มือโทรศัพท์มือถือในการจำหมายเลขโทรศัพท์นะคะในการจำชื่อคนเป็นต้นดังนั้นการฝึกความจำโดยการท่องตัวเลขการจำหมายเลขโทรศัพท์อย่างเช่นการจำหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก็จะเป็นการฝึกความจำได้นะคะอีกวิธีหนึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันสิ่งใหม่ๆในที่นี้หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นการกินอาหารร้านใหม่ๆการรู้จักเพื่อนใหม่การอ่านหนังสือเล่มใหม่การคุยกับเพื่อนร่วมงานและเรียนรู้วิธีการทำงานของเขาก็จะช่วยทำให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินและโดปามีนหรือการขับรถนะคะไปในสถานที่ใหม่ๆที่แปลกตาที่เรายังไม่เคยไปเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดความตื่นเต้นเกิดการหลั่งสารแอซิทิลโคลีนเกิดกระตุ้นการอ อยากเรียนรู้และทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆเมื่อมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดความสุขขึ้นในชีวิตนะคะการฝึกสมาธิเป็นประจำพยายามมีสติในสิ่งต่างๆที่กำลังทำตลอดเวลาและมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่ดีอาจจะมีการนั่งสมาธิวันละประมาณ 15-30 นาทีหลังจากตื่นนอนเพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีแอลฟาและคลื่นเทต้าซึ่งถือว่าเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายทำให้สมองเกิดจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นถ้าท่านทำไม่ได้ในตอนเช้าก็อาจจะทำในช่วงก่อนนอนทุกวันแทนนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะดูแลจิตใจให้มีอารมณ์เป็นสุขมีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดีหัวเราะและยิ้มบ่อยๆซึ่งจะช่วยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งดีต่อร่างกายรู้จักปล่อยวางให้อภัยคนอื่นนะคะแล้วก็อภัยให้ตนเองด้วยเพราะขณะที่เราโกรธคนอื่นก็จะทำให้เกิดเปลืองพลังงานสมองทำให้เกิดภาวะเครียดซึ่งเสมือนเป็นการปล่อยสารพิษต่อสมองนอกจากนี้นะคะการฝึกสมองนี้ควรจะทำควบคู่ไปกับเรื่องของการออกกำลังกายนะคะอย่างเหมาะสมควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีโดยการเดินหรือวิ่งเบาๆหมั่นหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอด้วยสมองเนี่ยนะคะจะมีการใช้ออกซิเจนประมาณร้อยละ20ถึงร้อยละ25ของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายหลีกเลี่ยงการนอนคลุมโปงเพราะว่าจะทำให้เกิดการคั่งของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ผู้คนมากๆในสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นต้นนะคะนอกจากนี้การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่รวมทั้งรับประทานวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนและรับประทานดื่มน้ำมากๆก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ควรละเลยนะคะเนื่องจากว่าสมองนี้ประกอบไปด้วยน้ำร้อยละ85การดื่มน้ำอย่างเพียงพอก็จะช่วยป้องกันเซลล์สมองไม่ให้ซอยสมองเหี่ยวซึ่งจะส่งผลให้การส่งข้อมูลช้ากลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออกอาหารที่ดีนะคะก็ควรจะเป็นอาหารประเภทเนื้อปลานะคะอาจจะเป็นเนื้อปลาทะเลปลาแซลมอนปลาทูนะคะอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินบีนะคะอาหารที่มีโพแทสเซียมกรดโฟลิกกรดโฟเลตนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาหารประเภทไขมันก็ควรจะรับประทานอาหารที่เป็นไขมันชนิดดีนะคะได้แก่ไขมันไม่อิ่มตัวจำพวกน้ำมันปลาเช่นปลาน้ำมันปลาแซลมอนนะคะน้ำมันพิมโรสน้ำมันมะกอกนะคะซึ่งมีงานวิจัยเชื่อว่าโรคสมองเสื่อมนี้สามารถป้องกันได้ด้วยอาหารหลายชนิดเช่นผักและผลไม้ที่มีวิตามินอีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีอยู่มากในมะเขือเทศในสตรอเบอรี่ในแครอทและในผักโขมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยการพบปะกับผู้อื่นบ่อยๆโดยการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อคลายขี้เรียดนะคะหรือการสมัครเป็นอาสาสมัครทำงานให้กับสมาคมต่างๆการไปวัดการมีมิตรใหม่ๆนะคะการพบปะเพื่อนฝูงการเขียนจดหมายหรือการโทรศัพท์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ช่วยทำให้ตนเองเนี่ยมีเพื่อนไม่รู้สึกถูกตัดขาดจากภายนอกทำให้มีกิจกรรมทางสังคมชีวิตมีความสุขสนุกสนานมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วคุณจะต้องมีการบริหารสมองโดยวิธีการต่างๆนะคะการบริหารสมองนั้นก็ได้แก่การฝึกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือการฝึกสมองแบบนิวโรบิกนะคะคือการฝึกให้สมองซีกซ้ายซีกขวาได้มีการทำงานอย่างประสานกันนะคะเริ่มต้นจากการฝึกสมองนะคะลองทำกิจกรรมนี้ร่วมกันนะคะเริ่มต้นจากการเขียนชื่อและนามสกุลของท่านนะคะด้วยมือขวาค่ะจากนั้นเริ่มเขียนชื่อและนามสกุลของคุณด้วยมือซ้ายเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เขียนชื่อและนามสกุลโดยเขียนกลับด้านกันค่ะโดยเริ่มต้นจากตัวสุดท้ายของนามสกุลของท่านและเขียนย้อนกลับมาจนถึงตัวอักษรตัวแรกในชื่อของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะในกิจกรรมแรกนะคะเป็นการฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวานะคะโดยการฝึกเขียนชื่อและนามสกุลของท่านด้วยมือขวาก่อนแล้วจากนั้นฝึกด้วยมือซ้ายนะคะหลังจากนั้นจึงมีการฝึกเขียนชื่อและนามสกุลโดยเขียนกลับด้านเริ่มย้อนขึ้นนะคะทวนขึ้นจากตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลของท่านนะคะย้อนขึ้นจะมาถึงตัวอักษรตัวแรกในชื่อของท่านนะคะนอกจากนี้การฝึกสมองนั้นนะคะอาจจะทำได้โดยการที่ลองพยายามเขียนนะคะ เริ่มต้นจากการใช้มือขวานะคะเขียนประโยคแล้วมือซ้ายเขียนรูปลองทำนะคะได้ไหมคะเมื่อได้แล้วนะคะลองฝึกใหม่นะคะขั้นต่อไปนะคะลองเขียนรูปสามเหลี่ยมด้วยมือซ้ายจากนั้นเริ่มเขียนรูปวงกลมด้วยมือขวาค่ะจากนั้นนะคะท่านลองฝึกกลับกันค่ะโดยเขียนรูปวงกลมด้วยมือซ้ายพร้อมๆกับเขียนรูปสามเหลี่ยมด้วยมือขวาค่ะค่ะลองทำบ่อยๆนะคะจนสามารถที่จะฝึกได้นะคะเขียนได้นะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมฝึกสมองด้วยวิธีการต่างๆอีกนะคะอย่างเช่นการฝึกสมองโดยการใช้อักษรไขว้นะคะหรือว่าการใช้คำถามอะไรเอ่ยเป็นต้นนะคะดิฉันจะมีคำถามที่ให้ท่านลองทายกันนะคะเช่นลองทายกิจกรรมทายสโลแกนยอดฮิตนะคะได้แก่ตัดก่อนตายเตือนก่อนวัยวอดลองเขียนคำตอบที่ได้นะคะข้อที่2นะคะใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันข้อที่3เพื่อคนที่คุณรักข้อที่4มิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวข้อที่5ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการฝึกสมองนะคะโดยการพยายามนึกนะคะถึงคำสโลแกนหรือข้อความต่างๆที่เราเคยได้ยินในอดีตนะคะหากท่านสามารถทายได้ถูกต้องหมดครบทั้ง5ข้อนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากค่ะหากท่านต้องการที่จะทราบคำเฉลยนะคะสามารถที่จะติดต่อกลับมาที่ดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤทัยน้อยหมื่นวัยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์02-504-8036-7ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมองนะคะดิฉันมีเกมภาษานะคะทายอะไรเอ่ยให้ท่านนะคะถ้าท่านพร้อมนะคะลองทายนะคะกิจกรรมอะไรเอ่ยนะคะอีอะไรชาวเขาทางแม่สายเชียงรายไกลโลกตุ่มใสกรัดน้องพองผิวหนังเครื่องมือเจาะขุดถนนจนหินพังนกมีรังน้ำลายซื้อขายแพงสัตว์เหมือนกวางทั้งเท้าท้องเขาขาเครื่องดักปลางาใช้ไม้ไผ่แผงสาวสำสอนร่อนเร่เสน่ห์แรงเหรียญทองแดงตาแปะทิ้งแปะลงค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเล่นเกมภาษานะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารสมองได้นะคะเกมนี้นะคะก็ชื่อว่าเกมอีอะไรนะคะลองฟังอีกครั้งนะคะชาวเขาทางแม่สายเชียงรายไกลโรคตุ่มใสกรัดหนองพองผิวหนังเครื่องมือเจาะขุดถนนจนหินพังนกมีรังน้ำลายซื้อขายแพงสัตว์เหมือนกวางทั้งเท้าท้องเขาขาเครื่องดักปลางาใช้ไม้ไผ่แผงสาวสำสอนร่อนเร่เสน่ห์แรงเหรียญทองแดงตาแปะถึงแปะลงทั้งหมดแล้วจะมีอีทั้งหมดอยู่8อีนะคะสรุปได้ว่านะคะการฝึกสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมนั้นก็เป็นกิจกรรมนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างการทำหน้าที่ของสมองนะคะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นะคะกิจกรรมที่สำคัญนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเองเนี่ย นะคะก็ควรที่จะต้องมีการฝึกสมองเช่นกันเพื่อป้องกันการเกิดอาการเสื่อมของสมองไม่ให้เกิดเร็วขึ้นซึ่งในช่วงแรกอาการยังไม่รุนแรงนี้นะคะจะช่วยให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการกระตุ้นการพัฒนาการทักษะทางสมองการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสังคมต่างๆกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุการมีกิจกรรมต่างๆในครอบครัวการเล่นเกมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะส่งเสริมการหลั่งสารสื่อประสาทได้แก่สารเอนโดฟินสารแอซิทิลคอลีนซึ่งจะมีผลช่วยทำให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีความสุขและมีความจำที่ดีขึ้นครอบครัวเองควรจะมีการกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้คิดได้ตัดสินใจโดยอาจจะใช้เกมเป็นสื่อโดยเลือกเกมหรือกิจกรรมที่ผู้ป่วยชื่นชอบการจัดสื่อที่ช่วยกระตุ้นเตือนความจำเช่นการใช้กระดานการใช้ปฏิทินการถ่ายภาพครอบครัวและติดไว้นะคะตามผนังหรือตามโต๊ะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่บุคคลที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนการใช้เทคนิคต่างๆที่สุขสนานไม่สร้างความเครียดหรือกดดันแก่ผู้ป่วยการร้องเพลงการเล่นดนตรีการดูทีวีโทรทัศน์จะช่วยฝึกสมาธิให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการจดจ่อมีสมาธินะคะอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้นเนื่องจากว่าความสามารถในการจำของผู้ป่วยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาธิของผู้ป่วยนั่นเองการช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกฝนความสามารถในความจำที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ทำงานได้นานขึ้นฝึกฝนความสามารถในการรับรู้ต่างๆเช่นการปิดตาแล้วลองชิมอาหารหรือว่าการปิดตาแล้วลองดมกลิ่นสมุนไพรเป็นต้นการฝึกต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นได้มีการฝึกฝนความสามารถในการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสต่างๆจะช่วยส่งเสริมการมีอารมณ์ดีและช่วยทำให้เกิดความสุขภายในครอบครัวด้วยอย่างไรก็ดีนะคะในการฝึกสมองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เป็นโรคสมองเสื่อมเสมอไปไม่เป็นที่ยืนยันเสมอนะคะว่าภาวะสมองเสื่อมนี้จะท่านจะไม่เป็นในอนาคตดังนั้นการป้องกันย่อมดีกว่าการปล่อยให้มีอาการสมองเสื่อมที่ยากที่จะกลับคืนดีดังเดิมได้เมื่อจิตใจมีความสุขและทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะก็จะช่วยทำให้สมองหลั่งเอนโดฟินการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะจะช่วยทำให้สมองหลั่งแอซิทิลคอลีนซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการใช้สมองนะคะฝึกการใช้เนื้อสมองส่วนต่างๆซึ่งจะมีผลทำให้เซลล์ประสาทมีการหลั่งสารสื่อประสาทอย่างต่อเนื่องในทางตรงกันข้ามเมื่อมีการหยุดใช้สมองนานๆจะมีผลทำให้เซลล์ประสาทสมองไม่มีการหลั่งสารสื่อประสาทและไม่มีการหลั่งกระแสประสาทซึ่งในระยะยาวจะมีผลทำให้เกิดภาวะสมองฟอและมีภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยได้โดยสรุปนะคะในการบริหารสมองหรือการฝึกสมองนั้นนะคะควรจะฝึกสมองโดยวิธีการใช้นีโรบิกนะคะโดยใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้เกิดการทำงานทั้งสองด้านการฝึกสมองนั้นนะคะสามารถทำได้อย่างง่ายๆนะคะโดยในชีวิตประจำวันนี้อาจจะทำได้โดยการอ่านหนังสือทุกวันเขียนหนังสือทุกวันการเล่นเกมฝึกสมองการหางานอดิเรกที่ท้าทายทำการฝึกการใช้ความจำการใช้สมองในชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องช่วยได้แก่เครื่องคิดเลขการใช้โทรศัพท์มือถือในการจดจำชื่อคนหรือหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆเป็นต้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆทุกวันได้แก่การรับประทานอาหารร้านใหม่ๆการรู้จักเพื่อนใหม่ๆหรือการทำสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเป็นต้นนอกจากนี้ก็ควรจะต้องมีการฝึกสมาธิเป็นประจำนะคะโดยการฝึกให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆที่กำลังทำตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอาจจะมีการนั่งสมาธิเพิ่มร่วมด้วย 15-30 นาทีทุกวันเป็นประจำนอกจากนี้ควรจะต้องมีการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่รวมทั้งการรับประทานอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนได้แก่อาหารโปรตีนอาหารวิตามินซีอาหารที่มีวิตามินบีโพแทสเซียมกรดโฟลิกกรดโฟเลตการรับประทานอาหารไขมันที่มีประโยชน์เช่นไขมันชนิดน้ำมันมะกอกหรือว่า น้ำมันปลาเป็นต้นนอกจากนี้ควรจะรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่อาหารที่มีอยู่ในผักเขียวหรือว่าอยู่ในอาหารประเภทผักผลไม้มะเขือเทศสตรอเบอรี่แครอทและผักโขมนอกจากนี้นะคะก็ควรจะต้องมีการจิบน้ำบ่อยๆควรสูดโอโซนนะคะได้เพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการที่ให้สมองนี้ได้รับออกซิเจนร่วมด้วยการหลีกเลี่ยงการที่สมองจะได้รับสารพิษต่างๆนะคะรวมถึงการที่ท่านควรที่จะต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควรจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคอ้วนภาวะสมองเสื่อมโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองการเจ็บป่วยอื่นๆหากมีความผิดปกติต่างๆควรจะเข้าพบแพทย์เพื่อที่จะเข้ารับการรักษาหรือการวินิจฉัยอย่างถูกต้องทันท่วงทีการมีพฤติกรรมสุขภาพจนเป็นลักษณะนิสัยนะคะควรพยายามหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่การดื่มไวน์ไม่ควรจะดื่มเกิน2แก้วต่อวันการระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุการหกล้มการกระทบกระแทกที่ศีรษะนอกจากนี้ควรจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่อย่างเหมาะสมการทำกิจกรรมที่ทำให้สนุกสนานและท้าทายรวมทั้งการทำกิจกรรมคลายเครียดการคิดในเชิงบวกก็จะช่วยเสริมสร้างความจำและช่วยบริหารสมองได้เป็นอย่างดีหากเรารักสมองนะคะคงไม่ยากเกินไปที่เราจะเริ่มมีการป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมโดยการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมีการบริหารสมองอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงการทำหน้าที่ของสมองให้มีประสิทธิภาพและให้ทำงานได้นานที่สุดสิ่งที่สำคัญนะคะเราก็ไม่ควรจะละเลยนะคะสุขภาพร่างกายการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะเมื่อรักสุขภาพร่างกายนะคะรักสมองมีการออกกำลังกายมีการบริหารสมองคนที่จะต้องมีการประเมินตนเองด้วยว่าตนเองนั้นเริ่มมีภาวะความจำเสื่อมหรือไม่หากมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดแล้วควรปฏิบัติตนอย่างถูกต้องการฝึกสมองนะคะหรือว่าเมื่อเกิดภาวะของความจำเสื่อมหากมีการฝึกสมองที่ถูกต้องแล้วก็จะช่วยทำให้สมองนั้นสามารถทำหน้าที่ยืดยาวได้มากยิ่งขึ้นการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าต่อสมองก็เป็นสิ่งที่ดีและก็สำคัญเช่นกันนะคะการคิดในเชิงบวกต่างๆเหล่านี้การทำให้ร่างกายเรานะคะมีสุขภาพที่ดีมีอารมณ์ที่ดีมีการคิดในเชิงบวกต่างๆเหล่านี้จะช่วยทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอารมณ์เป็นสุขไม่เหนื่อยล้าและไม่เสื่อมลงก่อนวัยอันควรค่ะ